ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะรายการของเราได้รับการสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติก็ได้มาพบกับพี่จี๊ดอาจารย์กันชงกฤตประโยชน์อีกครั้งนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอากาศที่เริ่มระอุขึ้นมาแล้วนะคะเดือนมีนาคมเนี่ยก็น้องซันก็จะเห็นนะสภาพอากาศก็แปลกๆอยู่นะแต่ว่ามันก็ใกล้ร้อนเข้ามาทุกขณะนะคะตอนนี้ภาคกลางมะม่วงเริ่มสุกแล้วอ่ะใช่ไหมคะก็จะมีช่วงของฤดูร้อนเข้ามาแล้วช่วงนี้ก็หลายๆโรงเรียนก็ปิดแล้วนะคะมีการสอบปลายภาคเรียบร้อยหมดละนะคะก็เพียงแต่รอบางคนก็มีวางแผนไว้แล้วว่าจะไปเที่ยวที่โน่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะของเรานี่ยังไม่ปิดนะคะเราจะปิดนู่นนะคะเดือนพฤษภาคมเด็กสอบปลายภาคนะคะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเท่าที่ตามข่าวดูคนที่จะไปทำพวกพาสปอร์ตเอ่ยวีซ่าเอ่ยเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะพี่อ่านข่าวดูเนี่ยหลายคนนะเพื่อนทาง Facebook ก็บอกมาว่ารอนานถึง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะว่าคิวของผู้ปกครองที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็น long vacation นะคะคือวันหยุดยาวปิดเทอมก็จะพาบุตรหลานไปเที่ยวก็มีนะคะต่างประเทศก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วางแผนสักนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องไปรอแล้วก็อาจจะหงุดหงิดได้นะคะนั่นก็คือเรื่องของช่วงเวลาที่สามารถจะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันได้บ้างสำหรับบางครอบครัวนะคะเข้ากับประเด็นของเราเลยน้องสันวันนี
้
ช่วงเปิดรายการช่วงแรกเลยเนี่ยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ
์
คุยเข้ากับช่วงฤดูร้อนพอดีเลยก็คือเรื่องของการวางแผนท่องเที่ยวในภาคฤดูร้อนนะคะอาจารย์มดนี่คงแน่นแล้วล่ะคิวของอาจารย์มดเนี่ยนะคะไม่เคยว่างเลยนะคะทั้งงานทั้งกิจการส่วนตัวทำความสนใจเยอะมากนะคะก็คงต้องรอฟังนะคะตัวพี่ก็ยังหาแพลนลงไม่ได้เนื่องจากเวลาของเรากับลูกไม่ตรงกันรอเมื่อไหร่ของกระทรวงศึกษานะคะได้ข่าวว่ากำลังขยับละเพราะฉะนั้นถ้าขยับมาใกล้เคียงกันเนี่ยครอบครัวก็คงจะดีขึ้นแน่นอนนะคะก็ขอเชียร์ให้ทุกอย่างลงตัวไปในแนวเดียวกันทั้งประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยนะคะเราจะได้ทำอะไรที่มันเป็นไปในแนวเดียวกันนะสอดคล้อง
สอดคล้องต่อเนื่องก
ัน แล้วชีวิตก็จะสับสนน้อยลงนะ
คะ
ก็รอนะคะรอฟังเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะพี่จีสันทนาหน้าใหม่
ค่ะวันนี้ก็เป็นอาจารย์น้องแจนกับอาจารย์น้องโอ๊ตในช่วงของรักภาษาไทยนะคะการที่จะรักหรืออนุรักษ์หรือรักษาภาษาไทยนั้นนะคะน้องแจนน้องโอ๊ตก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่ามีภาษาอันเนื่องมาจากภาษาของการกีฬานะคะกีฬานี่มีอะไรบ้างนะที่เรารู้สึกว่ามันแปลกไปจากภาษาทั่วไปลองนึกถึงภาพสิ
ณตอนนี้สันนึกไม่ออก
พี่ก็นึกไม่ออก
หน้าเวลาที่เราฟังข่าวกีฬาม
ันจะมีศัพท์แปลกๆนะ
ใช่ใช่มีศัพท์แปลกๆที่เราได้ยินทุกวันเลยแต่เราไม่ได้จำ
นี่และทีนี้เผอิญผู้ดำเนินรายการของเราคือน้องแจนนิชพรนี่ก็เป็นนักกีฬาแบดมินตันที่เก่งซะด้วยนะคะไปคว้ามาหลายเหรียญแล้วนะคะ
แจนนี่มีทักษะกีฬาหลายด้าน
เพราะฉะนั้นอาจารย์แจนเนี่ยจะมีศัพท์เทคนิคต่างๆแน่นอนนะคะต้องรอฟังอันนี้เป็นผู้ที่คล่ำบอดในเรื่องของการกีฬานะคะไปแข่งมาด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์แจนเนี่ยคงจะคุยอะไรได้มากมายทีเดียวนะคะคุยกับน้องโอ๊ตนะคะเรื่องของภาษาการกีฬาแล้วก็เราก็จะได้เข้าใจไงคะนะคะมันจะมีทุกอันเลยนะยังไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลหรือว่ากอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคนไม่ได้ติดตามบางทีก็งงใช่ไหมคะว่าเอ๊ะอย่างนี้มันหมายความว่าไงนะคะต้องให้เซียนกีฬานั่นแหละมาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้มาช่วงสุดท้ายละช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงของน้องแก้วกุลการกับผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมพรมณีขาวหรืออาจารย์ไก่ของเราน้องแก้วกับอาจารย์ไก่เนี่ยจะคุยกันในเรื่องของเพลงใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงอีกครั้งนะคะ
ใช่ค่ะเพลงนี้ก็เป็นชื่อว่าเพลงชื่อว่า Another Day in Paradise ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าต้องรอติดตามแล้วนะคะ Paradise นี่ก็คือเป็นสวรรค์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงน่าจะสะท้อนถึงความสุขนะคะน้ำเสียงทำนองต้องรอฟังนะคะว่าท่านผู้ร้องนั้นเป็นใครนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความสุขจากการรับฟังแล้วก็รวมทั้งความรู้ต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็ฝากช่วง3ช่วงรายการนะคะให้ท่านผู้ฟังรอติดตามได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90กับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวางแผนไว้ได้ยังว่าปิดเทอมนี้จะพาลูกหลานของท่านไปเที่ยวที่ไหนดีวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการพักผ่อนหย่อนใจท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนะคะว่าเราควรจะต้องวางแผนอะไรกันบ้างนะคะจริงๆพูดกับท่านผู้ฟังไปเนี่ยก็เป็นการเตือนตัวดิฉันเองเหมือนกันว่าเมษานี้นะคะวันหยุดที่ใกล้จะถึงนี้เนี่ยเราจะวางแผนไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่ไหนกันดีแล้วเราจะต้องจัดเตรียมอะไรไว้บ้างนะคะช่วงหน้าร้อนมันก็ร้อนจริงๆนะคะโดยเฉพาะในบ้านเรานะคะแล้วช่วงเดือนมีนาเมษาก็เป็นช่วงที่มันค่อนข้างร้อนมากเลยนะคะนั้นช่วงนี้เนี่ยในการเดินทางไปเที่ยวเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะอาหารเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะเพราะเราต้องกินถึงวันละเท่าไหร่คะ3มื้อใช่ไหมคะนี่ยังไม่นับอาหารระหว่างมื้ออีกนะคะกินจุบกินจิบนะคะระหว่างที่เราท่องเที่ยวก็หยิบนู่นหยิบนี่หยิบนั่นกินนะคะงั้นไอ้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะคะมันสามารถที่ทำให้เราเกิดอาการที่น่ากลัวมากสำหรับคนเดินทางท่องเที่ยวก็คือโรคท้องร่วงหรือท้องเสียนะคะทำยังไงล่ะไม่ท้องร่วงทำยังไงล่ะไม่ท้องเสียก็ต้องรับประทานอาหารที่เป็นไงคะสะอาดใช่ไหมคะนะสุกนะคะสุกๆดิบๆไม่เอานะคะเพราะว่าอาจจะมีเชื้อโรคจุลินทรีย์ต่างๆนะหนึ่งก็ต้องทานอาหารที่สุกสะอาดนะทำใหม่ๆร้อนๆ นะคะไม่มีแมงวันอะไรตอมนะคะนั้นก็ควรจะกินอาหารที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆจริงๆนะคะและที่สำคัญเนี่ยบางทีอาหารสะอาดแต่ขอโทษอ่ะมือเราเองเป็นไงคะหยิบจับของสารพัดเลยนะคะแล้วก็บางทีเชื้อโรคมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะนั่นก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งเนี่ยควรจะต้องทำไงครับเหมือนตอนสมัยเราเป็นนักเรียนใช่ไหมคะก็ต้องไปล้างมือใช่ไหมคะฟอกสบู่ล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็ก่อนจากออกจากห้องน้ำทุกครั้งก็ต้องไปนะคะล้างมือฟอกสบู่สะอาดเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไปหยิบจับอะไรที่มันมีเชื้อโรคอยู่แล้วก็ติดมือเรามานะคะพอเราขึ้นรถปุ๊บเราก็หยิบขนมปังหยิบท็อฟฟี่ลูกอมผลไม้ใส่ปากเข้าไปนะคะนั้นตรงนี้มือเราก็ต้องสะอาดด้วยนะคะถ้าไปท่องเที่ยวเนี่ยดิฉันทำประจำเลยคือจะมีเจลแอลกอฮอล์เจลนะคะพกติดตัวเสมอเลยนั้นก่อนที่จะเอามือตัวเองเนี่ยหยิบจับอาหารไม่ก็ต้องหยิบจับช้อนหยิบจับทิชชู่พวกนี้ดิฉันจะต้องทำไงคะบีบแอลกอฮอล์เจลเนี่ยนะคะทามือนะคะนะถูมือให้ทั่วเลยก็เย็นสบายดีนะคะก็ให้ความมั่นใจว่ามือเราสะอาดแล้วถึงจะไปหยิบจับอาหารนะคะแล้วก็อาหารก็ต้องเลือกรับประทานร้านที่เพิ่งทำใหม่ๆสดๆนะคะไอ้ที่ทำค้างทำเก่าไม่เอาเลยเพราะว่าบางทีอาหารพอนานๆแล้วมั้ยคะมันก็มีกลิ่นคาวใช่มั้ยแมงวันมันก็มาตอมแล้วแมงวันเนี่ยมันตอมในขาเนี่ยมีขนเยอะแยะเลยนะคะถ้าเราไปส่องดูที่ขาเนี่ยจะมีขนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อะไรติดนิดนึงอ่ะมันก็จะกระจายแล้วก็เชื้อโรคก็จะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้น1อาหารต้องสะอาด2รักษามือเราให้สะอาดอยู่เสมอนะคะ3น้ำดื่มเนี่ยต้องระวังนะคะน้ำดื่มก็ต้องเป็นน้ำดื่มที่สะอาดนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เราท้องเสียก็คือน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งก็ต้องระวังด้วยนะคะยิ่งที่ไปต่างจังหวัดเนี่ยน้ำแข็งอาจจะมีปนเปื้อนนะคะนะถ้าเป็นไปได้นี่ก็ต้องเลือกนะคะแหล่งที่มันขายน้ำแข็งดูสะอาดสะอ้านนะคะอยู่ในภาชนะที่ดูแล้วไม่เลอะเทอะไม่สกปรกนะคะถ้าเป็นไปได้นี่ก็ดื่มน้ำเปล่าสะอาดดีที่สุดนะคะไม่ต้องผ่านอะไรเลยเปิดจากขวดเนี่ยดื่มนะคะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังต่อมาก็คือเรื่องของการเดินทางนะคะนะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารและการเดินทางเพราะว่าช่วง วันหยุดเนี่ยทุกคนก็หยุดเหมือนกันนะคะต่างคนต่างหยุดใช่ไหมคะต่างคนก็ต่างอยากออกไปเที่ยวนะคะรถราก็จะติดขัดนะคะเพราะงั้นการเดินทางก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะจากจุดหนึ่งจะไปจุดหนึ่งจะแวะพักที่ไหนนะคะน่าจะขับรถยังไงต้องศึกษาเส้นทางนะคะบางเส้นทางอาจจะมีการซ่อมถนนปิดทางซ่อมทางเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปนะก็ควรศึกษาก่อนถ้าพบว่ามีปัญหาการก่อสร้างทำทางปิดถนนเนี่ยเราก็จะได้เป็นไงคะเปลี่ยนเส้นทางใหม่นะคะคือเรื่องของการวางแผนการเดินทางนะคะระยะเวลานะจะหยุดจะพักที่ไหนนะคะเรื่องต่อมาที่เราจะต้องวางแผนก็คือเรื่องของการหาที่พักนะคะช่วงซัมเมอร์ช่วงฤดูร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อะไรคะไฮซีซั่นใช่ไหมคะแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวพร้อมๆกันนั้นเรื่องที่พักเนี่ยก็สำคัญนะคะประเภทว่าไปหาเอาข้างหน้าเนี่ยก็ต้องมีความเสี่ยงแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะต้องอดทนในการที่เข้าไปหาที่พักแล้วก็เขาอาจจะบอกว่ามันเต็มมันไม่มีที่พักแล้วหรือมีก็เป็นสภาพที่เราเลือกไม่ได้นะคะนั้นถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าเนี่ยก็อาจจะต้องมีการจองนะคะจองที่พักไว้นะคะแล้วการจองที่พักเนี่ยท่านอย่าประมาทนะคะอย่าคิดว่าโอ้ท่านจองแล้วจ่ายเงินแล้วแล้วท่านจะได้พักตามนั้นมันเคยมีประเด็นพูดคุยกันโหหลายเรื่องมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องการจองที่พักแล้วไม่ได้พักตามที่เราจองไว้เนี่ยนะเนื่องจากเหตุผล108,900นะนั้นเพื่อความไม่ประมาททุกครั้งนะคะก่อนท่านจะเดินทางไปในช่วงที่ใครๆก็เที่ยวกันเนี่ยอย่างช่วงฤดูร้อนเนี่ยปิดเทอมซัมเมอร์เนี่ยนะคะปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นคนพาไปเที่ยวกันเนี่ยนะคะสิ่งที่ท่านต้องทำคือ1ควรจะจองที่พักนะคะเมื่อชำระเงินเรียบร้อยก่อนเดินทางนะคะอย่างน้อยเนี่ย1-2วันเนี่ยท่านจะต้องโทรศัพท์ไปที่ที่พักเลยเพื่อสอบถามเขาว่านะคะในวันเวลาที่เราจองที่พักไว้เนี่ยนะคะในวันเวลานี้ชื่อนี้ห้องนี้สภาพการแบบนี้คอนเฟิร์มตามเดิมนะคะงั้นต้องมีการยืนยันนะคะว่าห้องที่เราจองเงินที่เราจ่ายนั้นเราจะเข้าไปพักได้โดยไม่มีปัญหานะคะบางคนเนี่ยมั่นใจมากว่าฉันจองแล้วฉันจ่ายเงินแล้วฉันต้องได้พักสิแต่ความเป็นจริงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะความสับสนของคนที่รับการจองนะคะอาจจะไม่ได้ลงห้องให้เราไว้นะคะแต่รับเงินเราไปแล้วนะคะหรือลงแล้วมีคนอื่นมาลบออกหรือมีการเปลี่ยนเราไปอยู่ที่อื่นในที่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ต้องเป็นการพูดคุยเจรจาวางแผนกันไว้ว่าเราได้จองแล้วยืนยันการจองตอนนี้เราเดินทางไปนะเรียบร้อยดีนะแล้วเมื่อทุกอย่างบอกลงตัวว่าโอเคคุณจองแล้วคุณจ่ายเงินแล้วคุณได้พักตรงนี้นะเราก็เดินทางด้วยความสบายใจเมื่อเราถึงที่พักนะคะทุกอย่างก็เป็นไงคะตามที่เราวางแผนไว้ได้พักในที่ที่เราอยากจะพักได้อยู่ในที่ที่เราอยากจะอยู่นะคะนั้นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนก็คือเรื่องของอาหารการเดินทางที่พักนะคะอีกเรื่องนึงสำคัญที่สุดค่ะสภาพความพร้อมของคนที่เดินทางไปเที่ยวกับเราทุกคนเลยค่ะนะอย่าลืมนะคะว่าเราไปกันหลายคนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่งคนแน่นอนกระทบถึงทุกคนที่อยู่ในทริปการเดินทางหมดเลยเพราะนั้นสภาพความพร้อมของทุกๆคนก่อนการเดินทางเนี่ยก็ต้องพร้อมคืออะไรคะพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก่อนไปเที่ยวเรารู้แล้วนี่เราวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมคะการไปเที่ยวจริงๆก็ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ต้องระมัดระวังร่างกายนะคะให้แข็งแรงนะคะไม่นอนดึกนะคะไม่ไปทำอะไรที่มันอะไรคะหวาดเสียวโลดโผนนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะหกล้มนะคะแข้งขาพลิกเอ็นร้อยไหวฉีกอะไรก็แล้วแต่พวกนี้เป็นอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวทั้งนั้นนั้นก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยดิฉันได้รับการปลูกฝังสอนจากคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กๆเลยพ่อจะบอกอย่างนี้ค่ะพ่อบอกว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยนะคะลูกไม่ควรหลับในรถถามว่าทำไมอ่ะพ่อทำไมถึงไม่หลับในรถล่ะก็เราไม่ได้เป็นคนขับนี่ใช่ไหมก็หลับพักผ่อนสิเดี๋ยวถึงจุดเที่ยวเราจะได้เที่ยวอย่างสนุกไงคะพ่อบอกไม่ดีหรอกลูกก็ถามพ่อต่อว่าทำไมไม่ดีล่ะคะอันนี้ยังจำที่เราได้คุยกับพ่อตอนเด็กๆนะพ่อบอกไม่ดีหรอกลูกเพราะการหลับก็คือการที่เราไม่สามารถจะควบคุมตัวเราเองได้เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เราหลับเราจะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เลยเราก็ยังคุยกับพ่ออีกโอ้พ่อถ้ามันเกิดอุบัติเหตุรถชนเราจะไปช่วยอะไรตัวเองได้ล่ะพ่อพ่อบอกไม่ใช่ลูกถึงแม้ลูกจะช่วยตัวเองไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดการรู้สติเนี่ยทำให้เรารู้จักหลบหลีกนะจากเจ็บมากก็อาจจะเจ็บน้อยหรือจากเจ็บน้อยก็อาจจะไม่เจ็บเลยพ่อก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมติว่าเราถ้านั่งอยู่ในรถเนี่ยเราเห็นเลยรถกำลังจะพุ่งชนมาหาเราเนี่ยนะคะ มันมาทางเรามีของกระเด็นมาเนี่ยเรามีสติอยู่แล้วก็ก้มหลบซะมันก็ไม่โดนเราแล้วแต่ถ้าเราหลับเนี่ยถ้าเราหลับเรามองไม่เห็นถูกไหมคะเราก็ไม่รู้อะไรจะมาตรงหน้าอะไรจะฟาดที่เราเราก็ไม่หลบแล้วอยู่นี่เราก็โดนเต็มๆนะพ่อก็ยกอย่างแม้กระทั่งว่าเอาอย่างง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเราเห็นเนี่ยคนกำลังทำท่าจะมาชกท้องเราเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยร่างกายมันจะอัตโนมัติเลยพอเราเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกนี่ภัยมาเราจะเกรงท้องสู้ถูกไหมพอเกรงท้องเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักของหมัดที่เขามากระแทกท้องเราเนี่ยนะมันก็มีผนังหน้าท้องที่เกรงรับไว้แต่ถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรมากระแทกเราก็เหมือนที่ภาวะที่เราหลับอะค่ะเหมือนเราหลับแล้วเราถูกชกท้องเราไม่ได้เกรงท้องไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อเลยมันก็อัดเราเต็มๆเราก็รับแรงกระแทกนั้นอย่างจังเลยนะคะก็ทำให้ดิฉันเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วพ่อก็บอกเลยว่าเวลานั่งในรถเนี่ยให้จำตำแหน่งที่เราอยู่ในรถโดยเฉพาะรถโดยสารรถที่มีคนหมู่มากๆเนี่ยให้เราจำว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของรถนั่งเรือพ่อก็บอกให้จำว่าเราอยู่กาบซ้ายกาบขวาอยู่กลางเรือข้างซ้ายอยู่ตรงไหนนะคะถามพ่อว่าทำไมต้องจำด้วยพ่อบอกนี้ค่ะบอกว่าเวลามันเกิดเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะนะถ้าเราไม่ได้มีสตินะคะบอกกับตัวเองไว้ว่าเราอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยเวลามันเกิดเหตุไม่คาดคิดเนี่ยสติเราจะแตกค่ะเราจะจำอะไรไม่ได้แล้วเราจะเอาตัวเองไม่รอดนะพ่อก็ยกตัวอย่างว่าสมมติถ้าเรานั่งเรือเนี่ยแล้วเรือมันเกิดคว่ำขึ้นมาเนี่ยถ้าเรานั่งอย่างที่เราไม่ได้มีสติไม่ได้จดจำแล้วเราอยู่กาบซ้ายกาบขวาถึงเวลาเรือคว่ำปุ๊บเนี่ยมันมืดหมดเลยนะอยู่ใต้ท้องเรืออย่างเงี้ยถ้าเราตั้งสติไม่ได้เราอยู่มุมไหนของเรือเนี่ยเราจะว่ายออกผิดทิศทางนะแทนจะออกพ้นไปหายใจได้ออกจากท้องเรือมันกับว่ายเข้าไปในลึกใต้ท้องเรือลิ่งหาทางออกไม่เจอเราก็ตายสิคะท่านผู้ฟังคะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์นะคะที่ได้รับการบอกเล่ามาจากคุณพ่อตั้งแต่ดิฉันยังเด็กบรรดาแม่ดิฉันเวลานั่งรถไปไหนกับใครเนี่ยไม่เคยหลับเลยแล้วไม่เคยตั้งใจหลับยกเว้นไว้เสียแต่ว่ามันนั่งเพลินๆแล้วมันเผลอหลับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะท่านผู้ฟังมันหลับเองอะค่ะแต่ไอ้ตั้งใจหลับเนี่ยไม่มีเพราะว่าคิดถึงคำที่พ่อเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยมีอะไรจะได้รู้สึกตัวรถเบรกก็ได้เอามือยันเอามือเท้าไว้นะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนั่งบนรถเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีกฎหมายใช่ไหมคะว่าเราจะต้องเลยคะรัดเข็มขัดนะคะแล้วถ้าท่านบอกว่าเอ้ยนั่งรถทัวร์ไม่ต้องรัดก็ได้นะรถมันใหญ่ไม่เห็นใครเขารัดเลยไม่เห็นใครรัดก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำเหมือนเขานี่คะนะล่าสุดดิฉันเดินทางไปเชียงรายก็ใช้รถทัวร์เนี่ยของบริษัทสมบัติทัวร์ดิฉันก็ยังคาดเข็มขัดนิรภัยเลยค่ะแล้วก็บอกให้คุณแม่คาดด้วยคุณแม่บอกไม่เอาอึดอัดบอกอึดอัดแต่มันปลอดภัยนะแม่ในที่สุดเราสองคนแม่ลูกก็คาดเข็มขัดกันอยู่บนเบาะของรถทัวร์อยู่สองคนนะคะคนอื่นเขาไม่ทำก็ช่างเขาทุกคนก็เลือกได้นะคะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันไว้ก่อนได้ถ้ามันไม่เกิดก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้ามันเกิดนะคะความหนักความเบาเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะคะนี่ก็คือเรื่องที่ฝากไว้นะคะว่าท่านผู้ฟังที่จะเตรียมทางไปท่องเที่ยวนะไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือว่าไปรถโดยสารประจำทางนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวทั้งเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องการเดินทางศึกษาเส้นทางเรื่องการจัดหาที่พักนะคะแล้วก็เตรียมสภาพความพร้อมของผู้ที่เดินทางร่วมกันกับเรานะคะอีกส่วนนึงนะคะที่ทำไมจะต้องเตรียมสภาพร่างกายของผู้เดินทางให้พร้อมเนี่ยเพราะบางทีคนบางคนเนี่ยไม่ได้นึกไว้ค่ะว่าเนี่ยอีก3วัน5วันเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนกับครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะใช้ร่างกายซะสะบักสะบอมเลยถึงเวลาใกล้ๆจะไปเที่ยวเป็นไงคะป่วยค่ะเป็นหวัดค่ะเป็นไข้ค่ะไอจามน้ำมูกน้ำลายไหลนะคะไอสิ่งต่างเหล่านี้ไอโรคหวัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะแพร่กระจายนะคะเชื้อโรคไปสู่คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็พากันไปไงคะไอจามอยู่ในรถคันเล็กๆด้วยกันนะคะคนอื่นก็อาจจะติดไปด้วยหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ติดเนี่ยก็สร้างความรำคาญให้กับเขาพอสมควรนะเดี๋ยวจามเดี๋ยวสั่งน้ำมูกเดี๋ยวไอคอกๆแคกๆนะคะนั้นตรงนี้เนี่ยจะไปเที่ยวให้ยังมีความสุขก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะให้ร่างกายนั้นแข็งแรงนะคะจิตใจก็ต้องเบิกบานนะคะพร้อมที่จะไปเที่ยวสนุกสนานนะคะนะเสียเงินทั้งทีเสียเวลาในการเดินทางแล้วใจเราก็ต้องมีความสุขในการเดินทางด้วยก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราในช่วงฤดูร้อนในช่วงของวันหยุดนะคะหรือแม้กระทั่งวันหยุดประจำสัปดาห์พวกเรานั้นราบรื่นและก็มีความสุขนะคะวันนี้ก็คงจะพูดคุยสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะว่าเราจะท่องเที่ยวอย่างไรเนี่ยให้มีความสุขสนุกในช่วงของภาคฤดูร้อนนะคะในวันหยุดปิดเทอมของลูกหลานเราหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเรานะคะ ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวเดินทางพักผ่อนนะคะกับครอบครัวกับเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายอย่างมีความสุขนะคะเดินทางไปและกลับอย่างปลอดภัยนะคะกลับไปเยี่ยมพี่ป้าน้าอานะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็กลับมาอย่างสวัสดิภาพนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่รายการรักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์แจนและอาจารย์โอ๊ตสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่ของเรา
วันนี้มีเรื่องอะไรมานำเสนอท่านผู้ฟังได้ฟังกันคะ
วันนี้ค่ะมีเรื่องเกี่ยวกับภาษาอีกแล้ว
แน่นอนค่ะเราก็ เป็นภาษาไทยถูกไหมคะ
ถูกต้องค่ะ
เราก็ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับภาษามานำเสนออยู่แล้วแต่วันนี้ภาษาอะไรดีคะ
แต่วันนี้เราจะมานำเสนอในหัวข้อภาษากีฬาค่ะ
ภาษากีฬา
ค่ะคือคำว่ากีฬาในที่นี้เนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าหมายถึงการแข่งขันหรือการเล่นเพื่อความสนุกค่ะแน่นอนเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราคิดกันมาช้านานตั้งแต่โบราณแล้วค่ะเพื่อความสนุกสนานในสังคมนะคะอาจจะเป็นกีฬาที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นหรือว่าแต่ละประเทศนะคะแต่เดิมนั้นนะคะการเล่นหรือว่าการแข่งขันของคนท้องถิ่นก็เล่นกันในท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดว่าได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการแข่งขันกีฬาก็จะขยายแล้วก็แพร่หลายออกไปจนเรามีกีฬาซึ่งเขาเรียกคนเล่นเยอะมากนะคะก็เลยเรียกว่ากีฬาสากล
คนไทยนี่ชอบดูชอบเล่นกีฬาประเภทไหนกันคะอาจารย์แจน
เท่าที่ดิฉันเห็นจากเวลามีการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆนะคะเช่นการแข่งขันเอเชียนเกมโอลิมปิกเกมเนี่ยจะมีฟุตบอลค่ะ
ฟุตบอล
บาสเกตบอลชกมวยวิ่งว่ายน้ำเนี่ยคนไทยจะดูเยอะมาก
ค่ะก็เลยมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเหล่านี้ปรากฏใช้อยู่เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะรวมถึงเวลานักพากย
์ค่ะ
พากย์กีฬาต่างๆเนี่ยเวลาที่เราจะพูดเกี่ยวกับกีฬาเป็นภาษาธรรมดามันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะเขาก็เลยมีคำที่คิดขึ้นมา
ค่ะ
เพื่อที่จะใช้บอกกล่าวเป็นภาษากีฬาเกิดขึ้นนะคะ
คำแรกที่เราจะมานำเสนอท่านผู้ฟังกันคือคำว่าอะไรดีคะ
เอาตั้งแต่ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นกับการเล่นกีฬาเนี่ยสมมติว่าบางทีเวลาที่อาจารย์โอ๊ตเคยไหมคะเวลาที่ไปดูกีฬาแบบสดๆนะแล้วก็มีคนมาชวนอาจารย์โอ๊ตบอกว่าไปดูฟุตบอลคราวนี้เนี่ยจะเลือกนั่งบนอัศจรรย์ไหนดี
อัศจรรย์อัศจรรย์ไม่ได้แปลว่าความประหลาดใจหรือไงคะ
ใช่ค่ะคือคนพูดเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วคำที่ถูกต้องคือคำว่าอะไรคะ
คือจริงๆเนี่ยการนั่งชมกีฬาเนี่ยเขานั่งกันบนอัฐจัน
ทร์อันนี้นี่เริ่มมาตั้งแต่คำแรกเลยเน
า
ะ
อ๋อคือคำแรกเนี่ยเป็นคำที่เรามักจะใช้ผิดกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราจะเคยได้ยินคำว่าอัศจรรย
์
นั่งบนอัศจรรย์จริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆต้องนั่งบนอัฐจันทร
์อัศจรรย์ในที่นี้นะคะที่สะกดด้วยอ่างไม่หันอากาศสศาลาจอจานรอหันยอยักษ์กรันเนี่ยหมายถึงแปลกหรือน่าพิศวงค่ะ
เ
พราะฉะนั้นตรงนี้ไปนั่งบนอัศจรรย์ไปนั่งบนที่แปลกหรือน่าพิศวงไม่ใช่เนาะนะคะที่ถูกต้องต้องเขียนยังไงคะจันโอ๊ต
ที่ถูกต้องเนี่ยนะคะต้องนั่งบนอัฐจันทร์นะคะซึ่งสะกดด้วยออ่างไม่หันอากาศทอผู้เฒ่าจอจานไม่หันอากาศนอหนูทอทหารรอเรือการันนะคะหมายถึงพระจันทร์ครึ่งซีกหรือสิ่งที่มีรูปครึ่งวงกล
ม
หรือชั้นที่ทำซ้อนๆกันเป็นที่นั่งสำหรับผู้ดูการแข่งขันในสนามกีฬาเรียกว่าอัฐจันทร์ค่ะคือที่ถูกต้องอยู่ต้องใช้ว่าไปดูฟุตบอลคราวนี้จะเลือกนั่งบนอัฐจันทร์ไหนดีคะอาจารย์
ไม่ใช่อัฐจันทร์
ใช
่นะคะ
นะคะ
อันนี้เป็นที่มาเอาเป็นคำแรกที่เรานำมาเสนอในวันนี้ให้ใช้กันให้ถูกต้อง
นี่เขาใช้กันผิดๆบ่อยค่ะอาจารย์แจน
ค่ะคราวนี้นะคะพอเรามาพูดถึงกีฬาแล้วเนี่ยก็ทำให้นึกถึงคำที่โดยปกตินะคะใช้เฉพาะการเล่นกีฬาบางชนิดนะคะในที่นี้เนี่ยอยากจะเสนอกีฬาชนิดนึงค่ะอาจารย์โอ๊ต
ค่ะ
ที่ บางคนอาจจะไม่ทราบว่ามีที่มาจากกีฬาชนิดนี
้
นั่นคือกีฬาม้าแข่งค่ะ
กีฬาม้าแข่ง
ค่ะกีฬาม้าแข่งเนี่ยทำให้เกิดคำใหม่ๆที่ใช้ขึ้นในภาษาไทยเยอะเหมือนกัน
เช่นคำว่าอะไรบ้างคะ
คำแรกค่ะคำว่าโค้งสุดท้าย
โค้งสุดท้าย
ใช่
เคยได้ยินนะคะ
ใช่ไหมคะ
เคยได้ยิน
บางคนอาจจะทราบนะคะว่ามาจากกีฬาชนิดนี้แต่บางคนก็อาจจะไม่ทราบค่ะ
แล้วมันมีความหมายยังไงคะใช้ยังไงเอ่ย
ค่ะคำว่าโค้งสุดท้ายนะคะก็คือว่าเวลาที่มีการแข่งม้าแข่งเนี่ยค่ะผู้ขี่ม้าจะต้องบังคับม้าของตนให้วิ่งถึงเส้นชัยก่อนผู้อื่นจึงจะเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะเป็นกติกาคล้ายๆกับการวิ่งแข่งนี่แหละค่
ะ
แต่ว่าขี่ม้าแทนนะคะเมื่อม้าแข่งวิ่งมาถึงทางโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าทางตรงซึ่งเป็นช่วงที่จะถึงเส้นชัยแล้วเกือบจะถึงเส้นชัยแล้วนะคะผู้ขี่ม้าแต่ละคนจะบังคับม้าของตนอย่างสุดความสามารถค่ะเพื่อให้ม้าวิ่งด้วยความเร็วตามที่ฝึกกันมาอย่างดีนะคะเพื่อจะให้ถึงเส้นชัยก่อนค่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอามาใช้ว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยหมายถึงใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดแล้วต้องทำให้ดีหรือทำให้เต็มที่ค่ะ
ค่ะก็คือหมายถึงช่วงสุดท้ายและของการแข่งขันหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะที่จะ
ต้องทำให้ดีที่สุด
ก็เปรียบแบบเหมือนม้าแข่ง
ใช่
โค้งนั่นแหละที่เขาจะแซงกันคือโค้งนั่นแหละโค้งสุดท้ายนั่นแหละ
ยกตัวอย่างนะคะเช่นจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพที่ผ่านมา
สดๆร้อนๆเลย
สดๆร้อนๆค่ะเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะเวลาที่ช่วงก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยประมาณสัก 4-5 วันเนี่ยเราก็อาจจะได้ยินว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพขนาดนี้มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วแสดงว่าใกล้ถึงเวลาแล้วผู้คนที่ลงสมัครผู้ว่าแต่ละคนก็จะต้องพยายามให้เต็มที่เพื่อจะทำให้ดีที่สุดเพราะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะคะหรือใกล้จะถึงวันเลือกตั้งแล้ว
เปรียบมาจากกีฬามาแข่งนี่เอง
ใช่
ค่ะนอกจากนี้นะคะอาจารย์แจนยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่มีที่มาจากการแข่งม้านี่ค่ะ
คือคำว่าน
อนมา
จริงๆนอนมานี่ได้ยินมาเยอะแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่ามาจากกีฬาแข่งม้าน
อนมาเนี่ยค่ะเป็นคำศัพท์ที่มาจากการแข่งขันกีฬาม้าแข่งเช่นกันค่ะอาจารย์แจนนะคะเขาบอกว่าถ้าต้องการให้ม้าแข่งของตัวเองถึงเส้นชัยก่อนเนี่ยผู้บังคับม้าเนี่ยค่ะจะต้องบังคับม้าอย่างเต็มที
่ค่ะ
นะคะเช่นใช้วิธีการโยกตัวลงบนหลังม้าพร้อมกับขยโยกอย่างเต็มแรง
ควบใช่ไหม
ใช่หรือใช้เท้ากระแทกที่ตัวม้านะคะหรือว่าหัวแส้ลงที่ตัวม้า
ค่ะ
ทำไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้ม้าวิ่งเร็ว
ๆ
แต่ในกรณีที่ม้าแข่งนั้นอะวิ่งนำมาห่างแล้วอะค่ะนำมาห่างมากแล้วผู้ขี่ม้าก็จะเห็นว่าม้าของตนเนี่ยวิ่งจะถึงเส้นชัยก่อนผู้อื่นอย่างแน่นอน
ค่ะ
ตอนนี้ค่ะเขาจะขี่ม้าอย่างตามสบายเลยถึงขนาดว่าถึงขนาดเปรียบเปยนะคะว่าถ้าหากจะนอนหมอบราบมาบนหลังม้าโดยที่ไม่ต้องบังคับอะไรม้าของตนก็ต้องวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนอย่างแน่นอน
อ
ันนี้แหละคือที่มาของคำว่านอนม้า
คือนอนม้าก็ชนะว่างั้น
ใช่คือจริงๆแล้วมันก็คือว่าเป็นช่วงที่วิ่งมาจนนำห่างแล้วค่ะนำห่างแล้วฉันจะไม่ต้องบังคับก็ได้นอนม้าฉันก็ชนะอย่างเงี้ยนี่ค่ะคือที่มาของคำว่านอนม้า
ค่ะ
นะคะการใช้คำว่านอนมาเนี่ยค่ะนำมาใช้ในความหมายทั่วไปเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่มีความสามารถมาก
ๆ
เมื่อทำกิจกรรมอะไรก็ตามกิจกรรมนั้นเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างง่ายดายและประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน
ค่ะ
นะคะเช่นคนที่เรียนเก่งมากเนี่ย
ค่ะ
อ่านหนังสือมาตลอดเทอมเนี่ยค่ะพอถึงปลายเทอมก็ไม่ต้องมาฟิตอะไรมากมายแล้วค่ะเหมือนก็สามารถทำข้อสอบได้นอนมามีความสามารถมากลงแข่งอะไรก็ตามค่ะมีความสามารถเหนือผู้อื่นก็คือเหมือนนอนมาชนะมาตั้งแต่ต้นเองนะคะ
คือใช้กับคนที่ประสบความสำเร็จนะคะอย่างแน่นอน
อย่างแน่นอนนะคะ
อันนี้เนี่ยเราไม่รู้นะบางคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามาจากกีฬาประเภทนี้
ใช่
นะคะต่อไปค่ะ
ค่ะ
เป็นกีฬาที่คนไทยนิยมมากนะคะนั่นคือกีฬาชกมวยค่ะ
ใช่นักกีฬามวยไทยมวยของเราเนี่ยเก่งมากระดับโลกนะคะอาจารย์แจ้ง
เพราะว่าแต่เดิมเราชกมวยกันมาตั้งแต่โบราณ
ใช่เรามีมวยไทยแม่ไม้มวยไทยนะคะ
คือเป็นที่ทราบกันว่าเราอาจจะมีศิลปะป้องกันตัวเพื่อใช้ในการศึกสงคราม
ใช่
แล้วต่อมาก็มีการพัฒนาเป็นกีฬาที่ใช้แข่งขันเพื่อความสนุกสนาน
กีฬามวยก็มีคำศัพท์ที่นำมาใช้อยู่ในภาษาไทยเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ
จริงๆเยอะมากนะคะกีฬามวยเนี่ยแต่เราเอามาเป็นบางคำเนา
ะ
ที่คุ้นเคยกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่าเป็นต่อ
เป็นต่อ
ค่ะ
ยังไงคะคำนี้
เป็นต่อนะคะ
ค่ะ
มาจากการแข่งขันกีฬาชกมวยเนี่ย
ค่ะ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนค่ะกีฬาชกมวยค่ะจะแบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมคะส่วนมากก็คือจะแบ่งเป็นฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินค่ะบางทีเราก็อาจจะเรียกว่ามุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงินนะคะก่อนที่นักมวยทั้งสองฝ่ายจะชกกันนะคะเขาจะมีการเก่งกันค่ะว่าฝ่ายใดจะชนะวิธีการเก่งก็คือดูจากรูปร่างสัดส่วนน้ำหนักแล้วก็การฝึกซ้อมค่ะรวมทั้งพวกผลของการชกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะว่ามีสถิติการแพ้ชนะกันกี่ครั้งชกกับใครชกยังไงนะคะหากเห็นว่าฝ่ายหนึ่งดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็คาดว่าจะชนะเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเนี่ยฝ่ายนั้นเป็นต่ออ
ีกฝ่ายหนึ่ง
ใช่ค่ะโดยทั่วไปนะคะจะหมายถึงได้เปรียบนะคะคือเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นการสอบวัดผลวิชาภาษาไทยครั้งนี้เด็กชายกอเป็นต่อเด็กชายขอเด็กชายกอต้องได้คะแนนสูงสุดแน่ๆเพราะเขาชอบวิชานี้แล้วก็เตรียมสอบมาอย่างดี
เหมือนเปรียบเทียบคนแข่งขันกันถูกไหมคะถ้าคนใดที่คิดว่ามีภาษีดีกว่าเหนือกว่าดูดีกว่าก็เป็นต่อคนนั้น
ใช่คือในความเป็นจริงเนี่ยผลเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะ
อาจจะพลิกก็ได้นะคะ
ค่ะแต่ว่าดูจากเก่งแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยเหนือกว่า
อ๋อเขาก็เลยใช้ว่าคนนี้เป็นต่ออีกคนนึง
นี่มาจากมวยนี่เองค่ะ
มีคำว่าเป็นต่อก็ต้องมีคำว่าเป็นรองนะคะแจนเคยได้ยินไหมคะ
รอง
เป็นรอง
ค่ะ
คำนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นความหมายตรงกันข้ามกับเป็นต่อค่ะ
ค่ะ
คนเป็นต่อคือคนได้เปรียบใช่ไหมคะ
ค
นเป็นรองคือคนที่เสียเปรียบนั่นเองค่ะเช่นบอกว่าการประกวดวงดุริยางค์ปีนี้โรงเรียนของเราเป็นรองเพราะนักเรียนที่เล่นดนตรีเก่งๆเรียนจบออกไปกันเยอะแล้วอย่างเงี้ย
คือเรารู้โดยสภาพที่เห็นนะว่าเราอาจจะไม่สามารถที่จะชนะได
้นอกจากนี้นะคะคำว่าเป็นต่อคำว่าเป็นรองเนี่ยค่ะยังปรากฏเป็นสำนวนที่เกิดจากคำทั้งสองคำด้วยนะคะแจน
ค่ะเช่น
สำนวนที่บอกว่าคาลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง
อ๋อคำนี้เนี่ยค่ะคือถ้าเกิดว่าอาจารย์อดไม่พูดต่อกันนี้เราก็จะไม่รู้เลยนะว่าเป็นต่อกับเป็นรองเนี่ยมันมาควบคู่กันเสมอ
คือเขาเปรียบเทียบว่าผู้ชายเนี่ยค่ะคนที่พูดเก่งเนี่ย
ค่ะ
จะมีภาษีดีกว่าหน้าตาคือไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพูดเก่งเกี้ยวพาราศีเก่งเนี่ยก็มักจะถูกใจผู้หญิงมากกว่า
คารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรอง
แต่ถ้าสองอย่างก็ดีถูกไหมคะ
ค่ะ
แต่อันนี้เนี่ยคนไหนที่ไม่ค่อยหล่อแต่พูดเก่งสังเกตว่าแฟนจะสวย
เพราะว่าคารมดี
ใช่พวกนักแสดงตลกเห็นไหมคะ
อ๋อแฟนสวย
แฟนสวยทั้งนั้นเพราะว่าคารมดีนั่นเอง
เรื่องรูปร่างหน้าตามาทีหลัง
ใช
่นะคะ
ค่ะ
เป็นต่อไปละเป็นรองไปแล้วนะคะมีคำที่มีที่มาจากการชกมวยอีกค่ะคือคำว่าโยนผ้า
ค่ะ
ค่ะโยนผ้าเนี่ยค่ะเกิดจากการชกมวยในสมัยก่อนค่ะในระหว่างยกเนี่ยหากฝ่ายหนึ่งมีทีท่าว่าจะสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าถูกฝ่ายตรงข้ามนะคะชกจนสะบักสะบอมคือรู้ว่าถ้าขืนชกต่อไปเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บแน่ๆหรือไม่ก็อาจจะถึงเสียชีวิตได
้
นะคะเมื่อพี่เลี้ยงนักมวยเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าหากปล่อยให้นักมวยของฝ่ายตนนะคะชกต่อไปเนี่ยแน่นอนผลร้ายอาจจะเกิดขึ้นพี่เลี้ยงก็เลยโยนผ้านะคะโยนผ้าข้ามเชือกไปเนี่ยเพื่อจะโยนขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อให้กรรมการเนี่ยยุติการชก
ค่ะ
อันนั้นเนี่ยก็คือโยนผ้าในการชกมวย
ค่ะ
คราวนี้เนี่ยค่ะคำว่าโยนผ้าเนี่ยมันมาใช้ในความหมายทั่วๆไปก็เลยหมายถึงการยอมแพ้หรือว่าการยกเลิกนั่นเอง
ค่ะก็คือเหมือนว่าถ้าไม่อยากทำไม่ทำอะไรแล้วเหมือนยอมแพ้แล้วก็คือโยนผ้า
พอละนะคะ
พอแล้วหยุดแล้ว
เช่นสมมติว่าไปเที่ยวกันไปขึ้นเขาซึ่งไกลมากสูงมากชันมากนะคะ
เดินไม่ไหวแล้ว
ใช่อาจจะบอกว่าฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วขอโยนผ้านะคะเธอเดินขึ้นไปคนเดียวเถอะฉันขอรออยู่ตรงนี้ละกัน
อันนี้ก็คือยอมแพ้ละ
ไม่สู้แล้ว
ยอมโยนผ้าดีกว่ายกเลิกนะคะ
ค่ะ
คำต่อมาค่ะอาจารย์แจงเคยได้ยินไหมคะคำว่าเจาะยาง
เจาะยางรถนี่หรอ
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เจาะยางรถยนต์นะคะ
ค่ะ
เจาะยางเนี่ยก็มีที่มามาจากการแข่งขันกีฬาชกมวยเหมือนกัน
อ๋อ
ในการชกมวยนี่ค่ะมวยไทยอาจารย์แจนนี่ภาพมวยไทยออกใช่ไหมคะ
มันต้องมีพวกศอกเขา
ใช่หนุมานถวายแหวนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แจนเราก็จะมีทั้งหมัดศอก
เข่าถีบเตะได้หมดถูกไหมคะ
มวยไทยนะคะ
หมดทุกอย่างวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดอันตรายแก่คู่ต่อสู้คือการเตะเข้าที่บริเวณด้านข้างของหัวเข่า
ค่ะ
ซึ่งตรงนั้นคือเรียกว่าข้อพับ
นึกออกตรงเข่า
จะเตะเข้าที่ข้อพับด้านในหรือด้านนอกก็ได
้ค่ะ
นึกภาพออกนะคะเตะเข้าไปตรงข้อพับของคู่ต่อสู้นะคะหากถูกเตะเข้ามากๆจะทำให้บริเวณข้อพับเมื่อยล้าหรือบาดเจ็บทำให้เข่าอ่อนขาอ่อนไม่มีแรงจะทรงตัวอยู่ได
้
เป็นผลทำให้ชกต่อไปไม่ไหวนั่นแหละค่ะเขาเปรียบขาของคนนะคะเหมือนล้อรถถ้าเตะเข้าที่ข้อพับจนเข่าอ่อนหมดแรงอ่ะจึงเรียกว่าเจาะยาง
ค่ะ
เจาะยางก็คือเหมือนนึกถึงภาพยางรถยนต์ใช่ไหมคะแล้วโดนอะไรเจาะเข้าไปมันก็ฟีบแบน
ค่ะ
ก็เหมือนกับเข่าอะค่ะถ้าเกิดว่าเตะไปตรงนั้นซ้ำๆซ้ำๆพับมันก็ล้มพับไปได้หมดแรงไปได
้
นะคะเขาก็เลยเปรียบการเตะเข้าที่ข้อพับเนี่ยค่ะเรียกว่าเจาะยางโดยทั่วไปนะคะเราเอาคำว่าเจาะยางเนี่ยค่ะมาใช้ในความหมายที่ว่าเกิดผลเสียจนต้องหยุดหรือล้มเลิกเช่นประโยคที่บอกว่าฉันต้องเลิกกิจการเนี่ยเพราะโดนลูกค้าเจาะยางเบี้ยวไม่ยอมชำระหนี้สักรายเหมือนแบบทำอะไรมาดีๆแล้วก็โดนอะไรเจาะเข้าไปเหมือนมีอุปสรรคหรืออะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปรียบเหมือนการโดนเจาะยาง
นึกถึงกีฬามวยนี้ก็คือดูจุดอ่อนของคู่ต่อสู้นะคะอะไรที่จะทำให้ย้ำได้แพ้ได้โดยเฉพาะขาเนี่ยมันต้องตรงละแต่คราวนี้ย้ำมันซ้ำมันก็กลายเป็นว่าหมดเรี่ยวหมดแรงได้นะคะต่อไปค่ะคำนี้น่าจะเคยได้ยินกันนะคะคือคำว่าแขวนนวมแขวนนวมนะคะ
เคยได้ยิน
แน่นอนเลยคำนี้เนี่ยมีความหมายว่าเลิกหรือว่าหยุดนะคะ
ค
ำนี้มีที่มาจากการแข่งขันชกมวยตรงที่ว่ากล่าวถึงนักมวยที่ชกมวยเป็นอาชีพค่ะเมื่อเลิกชกแล้วเนี่ยเรียกว่าแขวนนวมนั่นเองนะคะบางครั้งเนี่ยอาจนำมาใช้ในประโยคที่ว่าพอเศรษฐกิจทรุดเจ้าของร้านต่างก็แขวนนวมกันเป็นแถวอันนี้ก็หมายถึงว่าพอเศรษฐกิจทรุดปุ๊บเจ้าของกิจการทั้งหลายก็เลิกกิจการนะคะ
จะเห็นได้ว่านะคะคำต่างๆที่เรานำมาใช้กันแพร่หลายเนี่ยค่ะโดยมีที่มาจากการเล่นหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะคะ
ค่ะ
นอกจากจะแสดงเห็นถึงความสามารถในการใช้คำศัพท์ของคนไทยนะคะยังแสดงเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยทั้งในเรื่องของลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักกีฬาชอบกีฬานะคะสามารถแสดงความคิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การพักผ่อนหย่อนใจการรักษาสุขภาพอนามัยนะคะตลอดจนการมีคุณธรรมรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเห็นลักษณะพิเศษของภาษาไทยด้วยนะคะอาจารย์แจ้ง
ค่ะ
ว่าภาษาไทยเนี่ยค่ะมีวิธีการใช้แล้วก็การบอกความหมายอย่างหลากหลายเรามีการคิดคำมาใช้มีการนำมาใช้เปรียบเทียบถูกไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ทำให้การสื่อสารด้วยภาษาเนี่ยสามารถถ่ายทอดการรับรู้และสร้างความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
ค่ะ
นะคะภาษาไทยเนี่ยจึงเป็นวัฒนธรรมอันสูงส่งที่คนไทยทุกคนควรรักษาไว้นะคะ
ข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก
ใช่ก็จะเห็นว่ามันเห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยเนาะที่รู้จักเอาภาษาไทยมาใช้นะคะในความหมายที่หลากหลายนั่นเองค่ะ
คือต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ดูกีฬานะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดไหนก็ตามนะคะลองสังเกตดูว่าคำที่เขาใช้นั้นน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถจะเจอได้จากกีฬาด้วยคือคำทั่วไปที่ใช้กันอยู่นะคะก็ลองสังเกตจากการดูกีฬา
ใช่แล้วก็เอามาดูว่าคำนี้มันมีที่มาจากอะไรมันมีความหมายลึกซึ้งจากอะไรนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ข้อมูลของเราที่เรานำมาพูดกันในวันนี้นะคะนำมาจากหนังสือภาษาไทยวันนี้เล่มที่6นะเขียนโดยคุณพงษ์ไทยมุกสิกพงษ์นะคะ
ค่ะ
ต้องขอบคุณที่มาของเรื่องในวันนี้ด้วยค่ะ
ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะช่วงสนทนาหน้าไมค์รายการรักภาษาไทยของเราก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนานาสาระค่ะสวัสดีค่ะจันไก่สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีน้องแก้วค
่
ะ
ค่ะเดี๋ยวนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ไก
่เรามาฟังเพลงกัน
ฟังเพลงกันอีก เกริ่นสักหน่อยไหมวันนี้เพลงเป็นยังไงดีคะ
เมื่อเดือนที่แล้วเป็นเดือนแห่งความรัก
เ
ราก็ฟังเพลงเรื่องของความรัก
ชื่อตรงตัวเลยวาเลนไทน์
ใช่ค่ะแต่มาเดือนนี้เนี่ยเราจะคุยกันในอีกแง่มุมหนึ่งเลย
ค่ะ
นะคะเป็นแง่มุมที่ชวนคิดเรามีเพลงที่พอฟังแล้วมันจะมีข้อชวนคิดสะกิดใจมานั่งคุยกัน
ใช่แล้วก็เหมาะกับสังคมปัจจุบัน
ใช่นะคะสังคมที่ตอนนี้เหมือนกับเราต่างคนต่างอยู่เราไม่สนใจกัน
ค่ะ
เพลงอยากรู้ชื่อยัง
อยากรู้ชื่อแล้ว
ชื่อเพลง Another Day in Paradise
ค่ะเชิญรับฟังเลยค่ะ
ค่ะเชิญค่ะ
You
นยังไงบ้างคะ
ค่ะกับเพลงที่เป็นเพลงเก่า
ใช่
เยอะมาก
เป็นเพลงที่ขับร้องโดยคุณฟิลคอลลินส์นะคะ
ค่ะฟิลคอลลินส์ก็เป็นนักร้องเก่าแล้วนะเนี่ย
ค่ะใช่เคยซื้อคอนเสิร์ตมาดูเหมือนกันค่ะ
อ๋อเหรอ
เพลงนี้จะมีคนร้องตามได้เยอะมาก
ใช่
เป็นเพลงที่ฮิตนะคะ
ส่วนมากคอลลินส์เขาจะร้องไปแล้วก็เล่นเปียโนไปด้วย
อ๋อใช่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็คือคนเนี่ยสามารถร้องตามโบกไม้โบกมือนะคะทีนี้เนี่ยแปลว่านอกจากแบบฟังเนี่ยรู้สึกว่าทำนองแบบเพราะมากและนอกจากทำนองเนี่ยเรื่องของความหมายอาจารย์ไก่ก็ซึ้งเหมือนกันนะ
ใช่เป็นเพลงที่ฟังแล้วมันกระตุกต่อมความคิด
ใช่ค่ะแล้วมาจะแปล
มาดูเนื้อหากันดีกว่าเนื้อหามันไม่เยอะมากล่ะเข้าใจว่าน่าจะแปลได้เยอะพอสมควรนะคะเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ
ค่ะ
นึกถึงภาพเหตุการณ์ว่าอันนี้เป็นเรื่องราวในต่างประเทศนะเวลาเราดูหนังเราจะเห็นฉากประเภทที่มีคนที่เขาเรียกว่าโฮมเลสคือไม่มีบ้านไม่ม
ีอา
ศัยใช่ไหมคะอยู่ตามถนนหนทาง
เคยเห็นเหมือนกันนะที่ไปก็จะเห็นเยอะนะ
ใช่ไหมคะ
โดยเฉพาะฝั่งเหมือนกับคืออยู่ข้างถนนเลยอ่ะนอนตรงนั้นเลยสถานีรถไฟเนี่ยเยอะมาก
ใช่กินนอนอยู่ข้างถนนคนผู้คนอื่นเขาก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะถนนแบบนั้นอ่ะที่มีคนจนๆที่แต่งตัวปอนๆอะไรอย่างเงี้ยอยู
่แ
ล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเธอก็อายุมากแล้วล่ะแล้วเธอก็เดินอยู่แถวๆนั้นแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านเธอก็ตะโกนเรียกเขานะคะ She calls out to the man on the street calls out ก็คือเธอตะโกนเรียกเขา
ค่ะ
to the man on the street ก็คือผู้ชายที่เดินมาบนถนนสายนั้น
ค่ะใช่ค่ะเดินผ่านมาน
ะคะคือบอกว่า sir can you help me
ประโยคนี้คุ้นอีกแล้ว
คุ้นๆนะเราเคยคุยเรื่องประโยคคำถามแบบนี้มาแล้วนะ can you help me
can you help me
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมนะ sir นี่คือใช้เรียกคนที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเวลาที่เราเจอใครเราอยากจะเรียกเขาเราอยากไปเรียกเขาว่า hey you
now
นะคะ
สุภาพหน่อย
เราบอกว่า sir นะคะคุณคะ can you help me นะ it's cold มันหนาวมากเลยมันต้องเป็นต่างประเทศแน่นอน
ไม่ใช่ไทยแน่นอน
ถ้าเมืองไทยก็ it's so hot
ใช่
it's cold and hot I've nowhere to sleep I've มาจาก I have ด้วยแหละแต่มันลดรูปซะเหลือ I've nowhere to sleep นะคะมันหนาวมากเลยแล้วฉันก็ไม่รู้จะไปนอนที่ไหนไม่มีที่ไหนให้นอนเลยIs there somewhere you can tell me? Is there like there is แปลว่ามีนี่แหละนะคะ somewhere
มีที่ไหน
สักแห่งหนึ่งนะ you can tell me มีที่ไหนสักแห่งหนึ่งไหมที่คุณจะบอกฉันได้คือที่ไหนที่ฉันจะไปหลบความหนาวได้บ้าง
ใช่รู้สึกหนาวเหลือเกินนะคะต้องการความช่วยเหลือ
ฟังดูมันเศร้าน่าดูเลยนะ
ใช่นะคะแล้วยิ่งมองนะว่าแบบเป็นแบบ she's ผู้หญิง she calls นะคะคือผู้หญิงเรียกผู้ชายคนนี้นะคะเรียกว่า sir นะคะ
ทีนี้ผู้ชายทำไง He walks on คือเขาก็ยังเดินต่อไปเขาไม่สนใจ He walks on ก็คือยังเดินต่อไ
ป
Doesn't look back
ไม่มองกลับมา
ไม่หันกลับมามองเลย Doesn't look back He pretends he can't hear her
ได้สับอีกแล้ว
Pretend P-R-E-T-E-N-D Pretend หมายถึงเสแสร้ง
หรือแกล้งทำ
แกล้งทำเป็นว่า He can't hear her ทำเป็นว่าไม่ได้ยินเขาเดินไปเรื่อยๆไม่หันกลับมาทำเหมือนเขาไม่ได้ยิน He starts to whistle นะคะ whistle นี่คือผิวปากค่ะนะคะ He starts to whistle นะก็เริ่มผิวปากละ As he crosses the street as ตัวนี้นี่หมายถึงว่าในขณะที่ He starts to whistle as he crosses the street ก็คือเริ่มผิวปากในขณะที่เขาเดินข้ามถนนไป
คือทำเป็นไม่สนใจนั่นแหละก็เลยผิวปากกบเกลื่อนนะคะ
seems embarrassed to be there embarrassed นะคะ e m b a r r a s s e d ในที่นี้นะคะเวลาเราบอกความรู้สึกอ่ะเราบอกว่า I'm embarrassed หรือว่า she is embarrassed อึดอัด to be there ที่จะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นได้มันอึดอัดอ่ะนะ seems embarrassed to be there ดูเหมือนจะอึดอัดที่จะอยู่ตรงนั้น
ใช่ค่ะ
มั้ยคะ
เคยทำใส่ใครไหมจันไก่แบบว่า pretend มั้ย
ถ้าเกิดเล่นๆกันกับเพื่อนเราก็มี pretend บ้างเหมือนกันอันนี้คือให้เราเล่นเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าจริงๆน่ะเราไม่เคยทำแบบนั้นกับใครเราเป็นคนดี
นะอ๋อเป็นคนดีนะอาจจะแบบแต่คนสมัยนี้อาจจะ pretend เยอะนะอาจจะต้องแกล้งทำเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่รับรู้อะไรบ้าง
แต่บางคนก็อาจจะเถียงแล้วว่า ถ้าเราไปใส่ใจบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาจนจริงไหมเขาเดือดร้อนจริงไหมของจริงหรือของปลอม
มันต้องอยู่ตรงกลางเนาะเพราะว่ามีคนเคยถามเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะเราจะให้เงินขอทานได้ไห
ม
เราจะให้เงินคนนี้คนนี้มันบางครั้งก็ต้องดูความเหมาะสมนะคะบางครั้งอันตรายบางครั้งดูความเหมาะสมเลยกัน
ก็คือถ้าสมมติว่าเราอยู่ในที่ตรงนั้นถ้าเป็นที่เปลี่ยวเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะเพราะเราไม่รู้ว่าทำไมคนคนนั้นถึงไปอยู่ในที่ที่เปลี่ยวอ
ัน
ตรายกับเราหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ต้องดูสถานการณ์แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเห็นว่ามันไม่มีปัญหาอะไรกับตัวเราอ่ะเราก็ควรที่จะให้ความช่วยเหลือ
แต่เพลงนี้มันในเชิงของแง่บวกนิดนึงคือว่าในวัฒนธรรมต่างชาติเนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบนะอาจารย์ไก
่
ก็คือเหมือนกับของเขาค่อนข้างจะไม่ใส่ใจเรื่องของกันมากกว่าเรา
ใช่คนไทยเรายังมีน้ำใจ
ใช่ใช่เขาไม่ใส่ใจเรื่องคือเป็นเรื่องของคุณจะหนาวก็หนาวไป อะไรอย่างเนี้ย
คุณจะอดคุณจะตายอยู่ตรงน
ั้
น
ก็อยู่ตรงนั้นเป็นเรื่องของคุณแต่ว่ามันจะมีน้อยกว่าเรานะที่ช่วยกันนะ
ใช่
เขาก็ถึงประทับใจเรามากตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสถานการณ์ในของเรื่องของ culture เรื่องของวิถีชีวิตของเขาอยู่เหมือนกัน
วัฒนธรรมของเขา
ผ่านในเพลงนี้คือคอลินเขาก็ถ่ายทอดในเชิงของมุมมองของที่ค่อนข้างจะตะวันตกนิดนึงนะคะที่เขาต่างคนต่างอยู่กันนิดนึงนะคะทีนี้
ก็มาถึงผู้ร้องคือฟิลคอลินส์ก็หันกลับมาพูดกับเราบอกว่าโอ้ think twice think ที่แปลว่าคิด twice ที่แปลว่าสองครั้งเนี่ยนะคะthink twice คงไม่ได้บอกว่าให้คิด2ครั้งมันคงคิดหลายครั้งอ่ะแต่เขาต้องการจะบอกว่าคิดใหม่ทบทวนใหม
่
think twice ทบทวนใหม่สิ it's just another day for you and me in paradise it's just another day มันก็แค่วันอีกวันนึง
ท่านอีกวันนึง
for you and me สำหรับคุณกับฉัน in paradise paradise ก็แปลว่าสวรรค
์เห็นมาตั้งชื่อสถานที่บ่อยนะ
ใช
่มีชื่อหมู่บ้านช
ื่อสวรรค
์นี้นะคะก็ลงด้วยพาราไดซ์ทั้งนั้นเลยนะคะ
แต่มันจะมีคำอีกคำหนึ่งที่คนไทยเราแปลว่าสวรรค์เหมือนกันคือคำว่า heaven
นะคะ
แล้วคุณแก้วรู้ไหมมันต่างกันยังไงสองคำนี
้คือเคยเห็นพาราไดซ์เนี่ยตั้งชื่อเยอะกว่า heaven นะคะคือจะไปลงท้ายน่าจะ heaven น่าจะเป็นอะไรที่แบบหลังความตายนะ
ใช่นะคะก็คือเหมือนกับเป็นที่คนที่ตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ในเฮเว่น
เป็นเรื่องของสปิริตเป็นเรื่องของโฮลี่
เป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธ
ิ์
อะไรที่จะไปอยู่ใช่ไหมแต่พาราไดซ์นี่บ้านเราก็เป็นพาราไดซ์
เป็นสวรรค์
ความสุข
ใ
ช่ไหมคะ
เป็นสวรรค์สำหรับเรา
ถ้าใครชอบดำน้ำแล้วก็ไปมาลดีฟอะไรเงี้ยม
ัน
ก็คือพาราไดซ์เป็นพาราไดซ์อะไรประมาณ
เพราะฉะนั้นคำจะเป็นสองแบบได้เหมือนกันเพียงแต่ความหมายจะต่างกันนิดนึงค่ะ
ใช่นะคะนี่ก็ต่อเขาก็บอกว่า just think about it
ค่ะ
think about it ก็คือคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สมัยซิลองคิดดูใหม่นะคะทีนี้นึกภาพผู้หญิงคนนี้นะคะเธออายุมากแล้วล่ะนะประโยคเขาบอกว่า she calls out to the man on the street ก็ยังประโยคเดิมนะก็คือตะโกนเรียกผู้ชายคนนั้น he can see she's been crying จริงๆเขาเห็นนะว่าเธอเนี่ยกำลังร้องไห
้เห็นด้วยนะคะ
เขาสามารถเห็นได้ว่า she's been crying she's been นี่มาจาก she has beenShe's been crying กำลังร้องไห้
กำลังร้องไห้นะคะ
She's got blisters on the soles of her feet
ค่ะ
blister นี่คือแผลผุพอง
นะคะ
on the sole ก็คือฝ่าเท้า
ค่ะ
นะ of her feet เพราะฉะนั้นเธอมีแผล
ค่ะ
มีแผลผุพองอยู่ใต้เท้า She can't walk
เ
ดินก็ไม่ได้
ค่ะ
but she's trying
แต่
พยายามมันก็คงจะเดินกระโผกกระเพกอยู่พอสมควรแหละนะค่ะมาพาร์ทนี้เขาบอกว่าIs there nothing more anybody can do? Is there ที่แปลว่ามีนี่แหละ nothing ไม่มีอะไรเลยเหรอนะ Is there nothing more anybody can do? ไม่มีอะไรที่ใครจะทำได้บ้างเลยเชียวหร
อมันเย็นชาขนาดนี้เชียวหร
อคนตั้งมากมายเนี่ยผู้หญิงคนนึงที่เดือดร้อนไม่มีใครทำเลยบ้างเลยเหรอ There must be something you can say มันต้องมีอะไรสักอย่างสินะ There must be something ต้องมีอะไรสักอย่างสินะใช่ไหมคะYou can tell by the lines on her face. Line ที่แปลว่าเส้นเนี่ยแปลว่าเส้นแปลว่าแถวอ่ะแต่ถ้าไอ้เส้นนี้มันอยู่บนหน้านี่มันก็
ไม่อยากมีอ
่
ะ
ไม่มีใครอยากมีอ่ะฮะพยายามใช้เครื่องสำอางทุกประเภท
ไม่อยากมี
line You can tell by the lines on her face ก็คือสังเกตดูจากริ้วรอยนั่นเอง
ใช่
เส้นนี้คือริ้วรอยบนใบหน้าแปลว่าเธอต้องอายุมากแล้วล่ะนะ you can see that she's been there นะคุณสามารถมองเห็นได้ว่าเธอก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะ probably been moved on from every place นะ move on from every place ก็คือบางทีเธออาจจะย้ายมาจากที่นั่นที่นี่
เล่ร่อน
แล้วเล่ร่อนนะย้ายมาจากที่นั่นที่นี่แล้ว cause she didn't fit in there cause ที่แปลว่า because นี่แหละเพราะว่า
ย่อมานะคะ
she didn't fit in there เพราะเธอไม่เหมาะกับที่นั่นคือไปตรงไหนก็ไม่ fit ไปตรงนู้นก็ไม่ fit she didn't fit in there คือไม่เหมาะที่อยู่ที่ไหนทั้งนั้นเลย
เป็นส่วนเกินส่วนเหลือหรือบางคนเรียกอย่างนั้น
ก็เลยต้อง move ไปต้องย้ายที่อยู่ไปเรื่อย
ๆ
นะคะเพลงมันก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมแล้วบอกให้ think twice
คือเรื่องของเพลงเนี่ยนะคะมันจะพูดนี้ว่ามันค่อนข้างจะมีอิทธิพลเหมือนกันนะมีอิทธิพลเหมือนกันว่าเพลงลักษณะเนี้ยมันเป็นการมันเหมือนเป็นศิลปะที่ทำออกมาเนี่ยถ่ายทอดและกระตุ้นแปลว่าสังคมกำลังเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยถ่ายทอดมาทางเพลงให้คนได้กระตุ้นความคิดคนที่บอกว่าThink twice เนี่ยนะคะให้คิดอีกครั้งนึงคือมากระตุ้นเราให้คิดอีกครั้งนึงวันนี้เราสองคนที่นำเพลงนี้มาเปิดก็เพื่อให้ทุกคนนะคะได้คิดนะคะตามเพลง
เมื่อเดือนที่แล้วเราคุยกันเรื่องความรักดูไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร
่ความรักอันนั้นหนุ่มสาวอะไรต่างๆนานา
วันนี้เดือนนี้เราอยากจะให้มีสาระขึ้นบ้าง
ขึ้นมานิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องของความคิดนะคะที่จะบางทีเราเอาเพลงมาถ่ายทอดอาจจะ change ความคิดนะคะนอกจากได้เรื่องของภาษาแล้วนะคะก็จะเป็นกระตุ้นความคิดต่างๆนะคะตามกระแสสังคมไปนะคะ
เพลงนี้ก็สามารถหาฟังได้ใน YouTube ทุกเพลงที่เราเอามาเราก็เอามาจากในอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นนะคะทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเนื้อหา
ต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ด้วยนะคะและคนที่เอามาโพสต์เราขออนุญาตใช้ตรงน
ี
้นะคะเพื่อเป็นการศึกษาให้กับทุกคนค่ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ
มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ